SBS Radio.
Iginiit ng federal labor sa mga universidad na gawing mas mahigpit ang kanilang mga pamantayan sa pagpapapasok para sa mga kursong pagtuturo. Ito ay dahilan sa pagbaba ng mga marka na kinakailangan para makapasok sa nasabing kurso. Narito ang ulat ni Sonia Heidemann na sinalin sa wikang Filipino. Nais ng labor na kunin ng mga universidad sa Australia ang mga estudyanteng mula sa mataas na 30% ng mga nakapagtapos ng mataas na paaralan para sa mga kurso ng pagtuturo. Sinabi ng Deputy Leader ng Oposisyon, Tanya Plibersek, na kailangang itaas ng mga universidad ang cut-off ng mga marka upang makapasok sa mga kurso ng pagtuturo. Aniya, ang pagtuturo ay kailangang maging isang kaakit-akit na profesyon tulad ng medisina.
Cannot afford to continually dumb down teaching degrees to enroll people who will never be competent teachers. It's a waste of time and a waste of money for those students. It's a waste of public funding as well. We are doing a disservice to the profession as a whole if we continue on this path.
Sinabi ni Plibersek na kailangang muling isaalang-alang ng mga universidad ang pagtanggap ng mga estudyanteng may mababang mga score sa ATAR o Australian Tertiary Admission Rank.
Work together to ensure that you are increasing the cut-off marks to get into teaching degrees. Make sure that you are choosing students to go into teaching degrees who will be passionate, competent teachers. Ensure that teaching is a first choice, not a fallback for students. Make sure that we are again taking our teachers from amongst the highest achieving students in high school.
Sinabi ng Pangulo ng Australian Council of Deans of Education, Tanya Aspland, na ang pagbibigay diin ni Plibersek sa mga score o marka sa ATAR ay walang batayan. Sinabi ni Professor Aspland na walang ebidensyang nagpapakita na ang mga estudyanteng may mas mataas na mga marka ay nagiging mas mahusay na mga guro.
Whether it is 95 or 55, we cannot guarantee that that person has the attributes and the intellect and the communication skills to become a very good teacher. And we do find students with high ATARs decide to move on because it's not their thing. So it's really, ATAR is not an indicator of the qualities that are required to become a very good teaching graduate.
Dagdag pa ni Professor Aspland na hindi maaaring mangyari na pabayaan na lamang ng mga universidad ang mga estudyanteng nag-aaral na maging guro sa mga silid-aralan maliban na lamang na napagtagumpayan nilang ilang mahihirap na mga balakid sa panahon ng kanilang pag-aaral. Aniya, ang mga pamamaraang pagtatasa bukod sa ATAR ay mahalaga.
And so we like to see a far more comprehensive system that we implement ourselves using the TMAG recommendations across the 2 or 4 years to guarantee that we're producing the very best graduates into the profession.
Sinabi ni Professor Aspland na ang bantang ipag-utos na gawing 80 o 80 ang cut-off na marka o score sa ATAR ay maaaring magmisto lang isang madaling solusyon o tinatawag na quick fix. Ngunit sa katotohanan, mas kakaunti sa isa sa apat na mga estudyante ang napipili batay lamang sa kanilang score sa ATAR.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.